Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studiot qendrore në Prag. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Monopoli i kompanive po dëmton tregun e Kosovës. Burimi i korrupsionit në Kosovë vlerësohet të jetë fusha e prokurimit publik. Shtetet e Bashkuara suspendojnë bisedimet me Rusin për Sirin. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara thonë se kanë suspenduar bisedimet me Rusin për dhënien fund të dhunës në Siri. Përmes një deklarate për media, zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby ka akuzuar Rusin dhe Sirin se kanë intensifikuar sulmet në zonat e banuara me civil. Rusia dhe regjimi sirian kanë zgjedhur të ndjekin kursin ushtarak, që është në kundërshtim me ndërprerjen e armiqësive. Kjo gjë dëshmohet nga intensifikimi sulmeve në zonat e civilve, duke pasur përcak infrastrukturë kritike si që janë spitalet dhe parandalimin e arritjes së ndihmave për civilët në nevojë, ka thënë Kirby. Lidhur me këtë vendim, zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zakharova ka thënë se i vijnë keq, por ka akuzuar SBA-t se nuk kanë përmbushur aspektet kyçe të marrëveshjes armpushimit në Siri. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka kërkuar të shpëtojë anpushimin në Siri pasi SBA ka njoftuar se nuk do të punojë me Rusin për një gjë të tillë, por shpejt Rusia ka bllokuar këtë përpjekje të OKB-s. Franca dhe Spanja kanë kërkuar miratimin e Këshillit për masat, të cilat menjëherë do të ndalonin sulmet ajrore në Aleppo, por Rusia ka thënë se kjo gjë nuk ka shansa të funksionojë. Nuk jam i sigurt se nëse edhe anëtarë të tjerë të Këshillit të Sigurimit do të donin një rezolut për përfundimin e luftimeve, e cila nuk ka gjasa të funksionoj, ka thën ambasadori rus në OKB Vitali Churkin, duke shtuar se ndalimi i sulmeve ajrore në Siri do të përbënte çarmatim të njëanshëm. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka bërë thirrje Ukrainës që të tregojë progres në luftimin e korrupsionit përmes ndërmarrjes së reformave të reja. Lufta kundër korrupsionit dhe zvoglimi ndikimit në politikëbërje mbetet sfidat kryesore, thuhet në raportin e publikuar nga FMN-ja. Progresi në luftën kundër korrupsionit, privatizimit të ndërmarrjeve shtetërore dhe avancimin në reformat pensionale ka qenë i ngadalshëm, thuhet tutje në raport. Ukraina ka marrë muajin e kaluar 1 miliard dollar nga FMN-ja, që është kësti treti programit të ndihmës prej 17.5 miliard dollarësh. Një komandant militant që ka qenë i afërt me shefin Al-Qaides Ayman al-Zawahiri është vrarë në sulmet me dron më 3 tetor. Pentagoni ka konfirmuar se ka pasur në shënjestër një udhëheqës të njohur të Al-Qaides në Siri, i cili kishte udhëhequr grupin ekstremist Jabhat al-Fatasham, që më parë njihej si Fronti Nusra, por nuk ka treguar identitetin e këtij udhëheqësi. Grupi ka thënë në Twitter se Sheikh Abu al-Farah al-Masri është vrarë teksa ishte duke udhëtuar me vetur për në Idbil, që kontrollohet nga rebelët në veriperëndim të Sirisë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas hyrjes në shtypin nga Prishtina, për të cilën në linjë telefonike e kemi kolegun Zenal Buzuku. Mirëmëngjesi Zenal.
Mirëmëngjesi Mimoza.
Si komentohet në gazeta Zenel raportet Kosovë-Serbi pas arrestimit të drejtorit rajonal të policisë të Kosovës në Atsaqi?
Për ditën e zëri, Mimoza ka vënë pas se paraburgimi i zyrtarit policor të Kosovës dhe ndalimi një javë më parë i drejtorit të zyres për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Gjurić kanë shtuar tensionet mes dy shteteve. Gazeta sekson se autoritetet në Prishtinë kanë thënë se në rastin e Nehatsaqit do të ndërmarrin masa, por që deri më tani nuk është paraprak asnjë veprim konkret. Ndërkohë që në anën tjetër vetë Gjurić, i cili nuk u lejua të hyjë në territorin e Kosovës, ka thënë se do të hyjë kur të dojë dhe do t'i padisë ata që janë duke i acenuar lirinë. e përditshme e zërit citon zyrtar të qeverisë Kosovës, të kanë thënë se sjelljet e tilla të autoriteteve serbe nuk i shërbejnë normalizimit të marrëdhënieve. Sipas zyrtarëve qeveritar në Prishtinë, ka pasur përpjekje që të krijohen marrëdhënie të mira me palen serbe, por aktet e tilla si arrestimi i zyrtarit policor të Kosovës dhe tentimi i zyrtarëve serb që palehen autoriteteve në Prishtinë të hyjnë në territorin e Kosovës nuk e ndihmojnë normalizimin. Opozita në anën tjetër, siç shkruan gazeta Zëri, konsideron se Kosova i ka pasur marrëdhënie të acaruara me Serbinë edhe para se të ndodhin këto incidente. Mimoza.
Serbia vazhdon të pengoj qarkullimin e shtetasve të Kosovës jo vetëm në territorin e saj, por edhe në Bosnjë dhe Hercegovinë. Çfarë ke përzgjedhur nga kjo temë, Zenal?
E përditshme koha ditore Mimoza ka vënë dukje se me porositë të Beogradit e ashtu quajtura Republika Serbe po bllokon pranimin e pavarësisë Kosovës nga Bosnjë dhe Hercegovina dhe si rjedhoi po vështirëson edhe qarkullimin e qytetarëve të Kosovës drejt këtij vendi, pasi në mes Kosovës dhe Bosnjës vlen edhe një regjim i komplikuar i vizave. Përpasoj të kësaj, koha ditore thekson se kosovarët përjetojnë odisejada duke vrapuar në përpërfaqësitë diplomatike të Bosnjës për të siguruar viza. Gazeta ka vënë dukje se atë që Beogradi nuk po mund ta bëjë për shkak të presionit të Brukselit zyrtar, duke lejuar hyrjen e qytetarëve të Kosovës pa vizë në Serbi, po e bën Republika Srpska, duke luajtur rolin e mbrojtësit të interesave serbe në Kosovë. Sjellja jo parimore e entitetit serb në Bosnjë, që është i kontrolluar nga Beogradi, ka bërë që të vështirësohet qarkullimi i lirë i shtetasve të dy vendeve që ta vizitojnë njëri tjetrin, shkruan postierash koaditore.
Zenel, të falenderoj për këto informacione. Kompani të caktuara që veprojnë në Kosovë dhe mbështeten nga qeveria dhe partitë politike kanë krijuar monopol në treg në fusha të ndryshme, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Edhe zyrtarë qeveritar pranojnë se ekziston një fenomen i tillë dhe kanë kërkuar nga të gjitha ministrit që të kenë kujdes në këtë drejtim. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Tregu i Kosovës është i monopolizuar. Fuqinë e tregë bartin kompanitë private që janë të lidhura me pushtetin e nivel qendror dhe lokal, por dhe me partitë politike. Tenderet publike kanë fuqizuar veprimtarinë e këtyre kompanive që dikur nuk kanë ekzistuar apo kanë qenë bizneset e vogla, thonë organizatat jo qeveritare që veprojnë në Kosovë. Fenomenin e monopolizimit të tregut, ndërka që ka pranuar edhe vetë kryeministri Kosovës Isa Mustafa, i cili në njërën nga mbledhjet e qeverisë ditë me parë, ka thënë se ka përshtypjen që firmat të caktuara kanë monopolizuar tregun dhe pëmarin shumë të ndër, ndërko që një numër tjetëri firmave tjera nuk pëmarin. Se në Kosovë ka kompani që dominojnë e treg, e thot edhe Artan Demhasajn nga organizata jo qeveritare Qohu. Ai për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se janë dhjetra kompani kryesisht që merren me veprimtaritë të ndërtimit të objekteve dhe infrastrukturës rrugore. Krejt këto kompani sipas tij kanë lidhje me partitë politike të cilat edhe financojnë fushatat e tyre për zgjedhje.
Problemi është që ato kompani tash aq shumë tender kanë marrë dhe kanë krijuar një kapital aq të madh, saqë në parim tash është shumë problem me bë diçka që me e hik këtë monopolin e këtyre kompanive që ato përmbysin në një farë mënyrë komplet procesin e tenderimit publik.
Demhasaj ndërka thotë se shumica kompanive private janë krijuar në vitin 2008 ose kanë ndryshuar veprimtarinë e tyre duke u përshtatur me punën e investimeve nga institucionet qeveritare.
Dërsa disa kompani tjera që kanë qenë ekzistencë në atë kohë, në pamyre ose janë shumë krejt, ose kanë falimentu për shkak se kanë pasur në pamyre pa mundur marrëve të ndjerë.
Edhe Safet Gërgjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës për Radio në Evropa e Lirë, pranon se ka monopol në treg dhe këtë gjendje thotai qeveria aktuale ka trashëguar nga qeveria kaluar. Gërgjaliu në anën tjetër beson se viteve të fundit kjo dukuri është zvogluar.
Është vërtet që në kaluar në kemi qenë dëshmitar të asaj që ka pasur monopole të ndryshme në shërbime, në projekte të infrastrukturës dhe shumë ka tjetër. Mi po jemi dëshmitar të asaj që gjërat e ka marrë një kaje të vjetër, të vetë viti 2015-2016 janë vitet i dialogu dhe partneritetit publiko-privat dhe besoj që tani nuk mund të thuhet që nuk ka transparencë dhe dialog.
Për të siguruar një zhvillim të qëndrueshëm të ekonomisë së tregut dhe për të ndaluar veprimet që rregullojnë konkurrencën e lirë, në Kosovë vepron autoriteti kosovar i konkurrencës. Kryetari këtij autoriteti Valon Prestreshi në një përgjigje me shkrim pa precizuar se a ka shkelje ligjore, por Radio Evropa e Lirë ka treguar se në cilat raste ndodhin shkeljet ligjore. Në mënyrë të drejtë për drejtë ose të thërthor të vendos çmimin një oral të blerjes apo shitjes ose kushte tjera dhe pa të drejta tregtare, si dhe kufizon prodhimin, tregjet ose zhvillimin teknologjik në dëm të konsumatorve. Prestreshi thot se pasi të bëhet monitorimin ndaj abuzimit të pozitës e dominuese, gjatë hetimeve të ndërmarjeve eventuale dhe ka dëshmirë të abuzim, si pas ligjit janë të detyruar të bashkëpunojnë me autoritetin kosovar të konkurencës. Të gjitha aktërët që hezitojnë të bashkëpunojnë gjobitën në vlerë deri në 3.000 euro. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Burimi i korrupsionit në Kosovë vlerësohet të jetë fusha e prokurimit publik. Ish përfaqësues të Agjencisë Antikorrupsion në Kosovë thonë se zyrtarët e pandërgjatshëm të institucioneve të Kosovës po tentojnë që me rrezikim të vogël të përfitojnë shumë dhe shpejt. Kronike e Luljeta Krasniqit.
Prokurimi publik është aktiviteti i cili ka shërbyer për afera korruptive në Kosovë, thonë ish përfaqësues të Agjencisë kundër korrupsionit. Nga aferat korruptive të bëra në fushën e prokurimit, gati në të gjitha institucionet e nivelit lokal dhe qendror, thuhet të kenë përfituar zyrtar të institucioneve. Ish drejtori Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit Hasan Preteni thot për Radio Evropa e Lirë se burimi pashtershëm i aferave korruptive në Kosovë janë tenderët.
Korrupsioni në Kosovë nuk është problem, nuk është, kemi një polici rrugore jo të korruptuar, kemi një mjeksi familjare primare të jo të korruptuar, kështu që qytetari i vendit nuk ka nevojë që çdo kontakt me shtetin që të paguaj. Problemet mbesin tenderët, problem mbetet prokurimi publik, problem mbetet fusha ku ata zyrtarët e pandërgjatshëm por tentojnë që me rrezikim të vogël fitojnë shumë dhe shpejt.
Autoritetet e Kosovës vlerësohet se çdo herë kanë hasur në vështërsi në reformat të cilat është dashur t'i bëjnë në fushën e prokurimit. Buxheti i Kosovës për këtë vit ka qenë 1.630.000.000 euro. Nga kjo vlerë, 463.000.000 euro të buxhetit ishin parapart të investohen në projekte kapitale, projekte këto të cilat i nënshtrohen procedurave tenderuese. Pikërisht, thot Preteni, janë investimet kapitale, të cilat në të shumtën e rasteve dështojnë për shkak të parregullsive që paraqiten në fushën e prokurimit publik.
Investimet kapitale realizohen në fushën e tenderve edhe në shumicën e këtyre rasteve dështojnë sepse paraprakisht nuk mund të mirën vesh se cila kompani duhet të fitojë. Jemi dëshmitar të asaj që po ndron ligji vazhdimisht, po mandamentohet, po ndryshon, po formon institucione tjera, po bartën disa kompetenca për një institucion tjetër, institucionin tjetër, dhe prapë rezultate nuk ka.
Niveli i lartë i korrupsionit në fushën e prokurimit publik vlerësohet të ketë pasur efekte negative edhe në zhvillimin ekonomik të vendit. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se rastet e korrupsionit në fushën e prokurimit publik kanë vështërsuar të bërit biznes në vend.
Ko pas ko e marim ankesa ana e bizneseve tona, antare lidhur me paregullësit në aktivitetet dhe caktuara prokurimit publik, cilat kryesisht lidhen me mënyrën se si shkruan në kushtet ose specifikacionet e tendere që një farë mënyrë parashojnë se kush do të jetë fituesi që janë dhe pa u shpallur tenderi mirë.
Në aktivitetet e fushës së prokurimit ku ka korrupsion, shton Zeka, një grup i bizneseve favorizohen duke krijuar kështu, si shtot ai, kushte të pabarabarta në treg për ato biznese të cilat synojnë të bëjnë biznes në mënyrë të drejtë. Raportet ndërkombëtare flasin për Kosovën të raditur në vendin e 103 në shkallën botërore për nivelin e korrupsionit, duke vendosur atë në një vijë me vend më të korruptuara në botë. Ndërkohë Bashkimi Evropian në pothuajse të gjitha raportet e saj për Kosovën kanë nënvizuar problemin e korrupsionit dhe në veçanti funksionimin e sistemit të drejtësisë, duke e cilësuar si të dobët. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Parambylljes rikujtojmë titujt kryesor. Monopoli i kompanive po dëmton tregun në Kosovë. Burimi korrupsionit në Kosovë vlerësohet të jetë fusha e prokurimit publik. Shtetet e Bashkuara suspendojnë bisedimet me Rusinë për Sirin. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për takimin tonë të mëngjesit. Për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi Oni Radhës është në orën 12:00. Deri atëherë nga Praga,